Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. За кастрычнік Менський завод «Горизонт» не випустив ніводного телевізора. Зарплату робочим виплачують з аренди заводських помешканняў. Міністерство культури лічить, що Святлана Алексєєвіч не може бути представленая до присвоєння звання Герой Білорусі. У ізраїльському городі Ашдот рыхтуюцца перед Новым годом открыць памятный знак Янку Купалу. Владимир Путін признав, що на Донбасі ёсць расейцы, якія вырашаюць пытанні ў ваеннай сферы. Хворы украінскі хлопчык Андрей Семеліт, вырабляючы снегавічкоў, сабраў з дапамогай беларусаў грошы на лячэнне. Цяпер ён дапамагае іншым. Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Чатырнаццаць гадоў інжынер-будаўнік Валерый Міцкевіч ездзіў па Беларусі і даследаваў старажытныя каталіцкія кляштары. У выніку ў свет выйшла кніга, якую аўтар прысвяціў моладзевай суполцы «Талака». З былым талакоўцам і даследнікам сустрэўся і пагутарыў Міхась Скобла.
Валерий, я рады повітать вас у вольной студии на Радио Свобода. Вашу книгу «Католицкие кляштары 14-18 стагоддзяў у межах сучасной Беларуси» ксёндз магістр Уладыслав Завальнюк, а ён з'яўляецца аўтарам прадмовы, назваў духовной мапай Беларуси. Вось калі падлічыць, колькі ўсяго кляштараў дзейнічала на наших землях?
Калі я падлічыў, свой час займаўся вельмі плотна гэтай справай. Цягам 14 гадоў я працаваў над гэтай кніжкай. Я налічыў 216 каталіцкіх кляштараў, якія існавалі ў Беларусі. Недзе палова з іх засталася на сённяшні дзень. І так бы мовіць, што 1/4 частка з іх на сённяшні дзень у каталікоў, 1/4 у рускай праваслаўнай царквы, і зноў жа ж 1/4 руйнуецца, і 1/4 частка ў дзяржаўных установаў. Можа, гэта паліклінікі якія-небудзь, можа, склады, бібліятэка ці архівы якія-небудзь. Калі так казаць пра нагрузку, якую нясе гэтая кніжка, то, безумоўна, это інфармацыя. Інфармацыя, колькі ж было ў нас гэтых манастыроў, як яны выглядалі. Гэта кніжка, у першую чаргу, безумоўна, пра нашу сакральную архітэктуру. Гэта наша гістарычная спадчына. Працы па класіфікацыі нашай спадчыны сакральнай архітэктуры працавалі і Блінова, і Алеся Роменка, і Тамара Вікторовна Габрус, і Слінкова, і Інна Мікалаевна. Гэта вядомыя людзі, вялікія спецыялісты, прафесары, доктары навук. Але яны не даследавалі такім чынам, каб усё гэта аб'яднаць, класіфікаваць і паказаць, як же ж яно было. У маёй кніжцы 5 мапаў на кожнае стагоддзе, і вельмі добра відаць з гэтых мапаў, як каталіцызм распаўсюджваўся ў Беларусі.
На Беларусі мелі свае духоўныя цэнтры, свае манастыры, ажно 18 каталіцкіх ордэнаў. Гэта і дамінікані, і базыльяне, і бернардынцы, і шмат-шмат яшчэ. Скажыце, а чым адрозніваліся, скажам, тыя ж базыльяне ад якіх-небудзь картузіянцаў? Ці камуністы? Гэта не партыя, гэта быў такі каталіцкі ордэн, які меў свой кляштар у Пінску. Чым гэтыя камуністы адрозніваліся ад, напрыклад, цыстрыянцаў?
Сапраўды, калі так ўжо размову весці пра класіфікацыю манаскіх каталіцкіх ордэнаў, і ў Еўропі, і ў Беларусі практычна адно і тое было, яны дзяліліся на 4 такія галіны. Манахі-клерыкі, гэта езуіты-місіянеры, піяры, якія мелі пры сваіх кляштарах тулкі, шпіталі, аптэкі, інтэрнаты для вучняў і займаліся адукацыяй безумоўна. Жабрацкія ордэны гэта францысканцы, бернардзінцы, дамініканцы.
А што значыць жабрацкі?
Кармеліты. Это значыць, што ў іх не было сваёй маёмасці. Кожны манах, у яго не было ніякай маёмасці. Нават калі яна ў яго пакойчыку і была, то гэта была маёмасць ордэна. Гэты ордэн можа існаваць толькі на ахвяраванне людзей ці мецэнатаў. Ну, таксама былі яшчэ канонікі регулярные. Это вот тринитары, каноники от Пакуты. Это основной их деятельностью было пастырство. Были просто монахи, они так и назывались, монашеские ордены. Это те самые бенедиктинцы, картузианцы и цистерцианцы. Вот. Но это было послушенство, стало житие у кляштары и физическая праца. Мы ведаем, что вот у Берозе картузианский кляштар был, и там практически каждый монах имел свой покойчик и свой огородик. И он працевал там все житие, и он с другими монахами практически не сустракался.
А потом у этом будинку долгие часы была знакомитая турма. А скажите, Валер, а чем еще вот занимались эти все переличенные ордены, переличенные кляштары, окромя, конечно, просовывания своей веры?
Перед всем уделу у студенным житии верников. Капелланство, допомога хворым, вот, до прикладу, банифраты. Но я так лечу, что наивеликшая заслуга, до прикладу, иезуиты у пияров была их, навод не борьба со схизмой, там, с кальвинистами, а именно это створение у края нашим системы среднего школьництва, заснование сетки высших научальных установ, коллегиумов, с выкладанием там истории, географии, астрономии, математики. Ну, выкладалась и химия, механика, там, архитектура, этика. Вучилися мовам, вучили и грецкую мову, и латину, так само немецкую, французскую мову вучили. Спевы, танцы, музыка, малевание. Адукация была по 14-15 годов, каб стал соправный клерик, разумный человек, який мог, може нести.
14 годов?
Так-так. Каб человек потом уже гэты был адукованный, и он, до прикладу, пошел учиться далее, там, в университет, куда-нибудь в Европу податься, и он повинен был одразу иметь вот такую моцную базу.
И вот выник этой осветницкой деятельности этих кляштаров, насколько шмат насельництва на землях Беларуси было охоплено вот этой их деятельностью?
Научание было бесплатное, але так отримливалось, что с большего это все-таки были детки шляхты.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, даследнік сакральнай архітэктуры Валерый Міцкевіч.
Валеры, каталіцкія кляштары, часам нават тыя, дзе былі монахі, якія нічога не мелі, самі кляштары, яны былі, як правіла, не бедныя, мелі нейкія каштоўныя кнігазборы, утрымлівалі шпіталі, вось вы сказалі пра баніфратаў.
Так, аптэкі ўсякі.
Аптэкі, школы. Mm-hmm. Адкуль браліся сродкі? Вось хто быў фундатарам гэтых кляштараў?
Ну, я хачу сказаць, што і надзел манахаў зямлёй і далейшыя фінансавыя ўнёскі выдаваліся шляхтай і магнатэры Вялікага княства Літоўскага. Тут такі момент есть, что у Великом князстве Литовском, до прикладу, те самые поляки не могли набывать землю. И, как мне ведомо только, что в Михалишках поляки, браты Бжастовские, были фундаторами костела. А так это были наши феодалы, наши магнаты, наша шляхта. Ну, кляштар был местом и похования добродея, безумовно. И он там ховался у склепеньях. Монахи, в свою чергу, опековались магнатскими майонтками в якости душепастеров и вось, наставников в домах шляхты яны былі. І кармеліцкі манастыр, да прыкладу, у глыбокім, які фінансаваўся Корсакам, лічыўся самым заможным у Вялікім княстве Літоўскім. Ну, і таксама, як і картузіанскі кляштар у Бярозе.
Тобо, калі ў нейкага магната не было спадчыннікаў, ордэн той ці іншы мог разлічваць на ягоную маёмасць.
Так, безумоўна. Нават за гэта вялася так і барацьба. Ну, змагаліся ордэны за тое, каб быць у прыярытэты перад тым ці іншым магнатам. Да прыкладу, Радзівілы адразу вызначыліся, што яны будуць з езуітамі ісці рука аб руку, і так яно і атрымалася.
Валеры, а што потым сталася з усімі гэтымі сотнямі кляштараў? Што сталася прычына іх заняпаду і ў пераважнай большасці выпадкаў нават разбурэння?
Ну, што адбылося пасля падзелу Рэчы Паспалітай? Было скасавана недзе 85% лацінскіх кляштараў. Ну, як ведама, у 1839 годзе была знішчана Івунія, і замена вызнання вне то на православное, вот это на боженство, які отправлялись на старославянской мове. А як рабовались, ну, на прикладе, до прикладу езуитского коллегиума можно сказать, что вось он скасаваны был в 1820 годе.
Скасаваны кем?
Царскими уладами, безумовно. И там была, до прикладу, библиотека, там 42 тысячи томов, это огромная личба. И она дается у Полоцкую православную духовную семинарию. Кабинеты, это ботаничный кабинет, минералогии, медицинский кабинет, и они вывозится у Санкт-Петербург разом з кунсткамерою. Хімічні і фізичні кабінети покидаються для кадетського корпусу, як відомо, потім у стінах цього колегіуму був кадетський військовий корпус. Типографія вивезлася у Київ, орган у Вільно, обсерваторія, картинна галерея, колекції зброї, археології, музичних інструментів так само були вивезені у Санкт-Петербург. Все закривалися ці кляштери і у їх стінах містилися або військовці, або ніякі там були склади арсенальні. Часто віддавалося Русской православной церкві. І в таким разі було не вельми хороше це все виглядало, тому що просто-напросто розбиралися ці будинки і будувалися на їх місці церкви. Ці церкви були просто по-іншому виглядали ці костели після того, як були такі доволі серйозні змінення архітектурні. Мені, до прикладу, як чоловіку, який дослідує архітектуру, історію архітектури, сакральну архітектуру, мені вельми болюче глядіти, як ось ці цибулинки з'являються там, де було звичайно європейське бароко. Ми бачимо, як Борисоглебська церква у Новоградку перероблена, як домініканський кляштер у Клецьку перероблена. І оно реже в око, це абсолютно не гармонічно, не пригоже.
А ці відомі випадки і ці вогулі махчима, каб ось гэты ордени, які і сьогодні існують, і активно дзейнічають у світі, тим ліку некаторі і у Білорусі, чи маєте на право запотребувати у православної церкви вернуть їхню майомость?
На сьогоднішній день ні, це навіть не розглядається. Може, одночі вони порозуміються поміж собою там. Мені, до прикладу, не відомо ні одного моменту такого, каб костел забрав церкву у межах нашої країни і зробив там костел замість церкви.
Валерій, сьогодні у Білорусі так само дзейнічають і католіцькі, і православні кляштери, монастири. Коли порівнять той час, який ви дослідували, і час сьогоднішній, як змінилася роля монастирів, ось гэтых духовних центрів у Білорусі?
У любим випадку це праця з парафії. Ось гэта хрещення, набоженство, отпівання, казанні. У минулом місяці я був у Івенці, це францисканський кляштер. З верниками праці йде, з дітками у футбол гуляють, там комп'ютер, там у танчики режуться, це монахи. Ніякі древи садять, сажалку копають, каб ніяких там карасей туди запустити. Праця йде, безумовно, могилки прибираються. Все то саме з Польщею.
І напоследок скажіть кілька слов про себе. От, наскільки я ведаю, ви будовник по професії, ось дослідування старожитних кляштерів. Це ваше хобі? Це такий заняток для душі?
Усе життя практично я займався тим, що їздив у командировки. І, безумовно, мені цікаво було усе це глядіти. Все це фотографувалося, там і обміри ніякі були, рулетка у мене завжди була. Це мені було вельми близько, і я цим займався з задовольненням.
Це що, ви кожен кляштер, що називається, мусили оглядіти девізу своїми очима?
Так, безумовно. Були моменти, коли по 4, по 5 разів приходилося їздити, тому що не було сонця, немагчимо було зробити якісний здимок. Це важливо для книжки. Звісно ж, всі здимки я робив. Многое було зруйновано. І я їздив по архівах Санкт-Петербурга, Москви, Кракова, Праги. Брав оттуль інформацію.
І опошнє. Ваша книга, присвячена Мінській суполці Талака, якої щолета, до речі, сповняється 30 годов. Дек ви були талаковець?
Ну так, у свой час, коли я ще студентом був, це і була Талака, молодьова суполка така студентська. Було там більше за 180 чоловік. Займалися захованням історичної спадщини Білорусі. Боронили верхній город, метростроїцю, Нямігу. Розкопками займалися і ратуші Мінської, і Базиліанської церкви Святого Духа у старім городі. Ну, це була школа, національна ідентифікація особи після комуністичного терору за засілля Темри, гэта, яка була 80-ті, особливо 60-ті. І я лічу, що просто необхідно мені було книжку присвятити менавіту своїм поплечникам. Така суполка, я не ведаю, ці буде ще коли-небудь.
Гостем вольної студії був Валерій Міцкевич, дослідник сакральної архітектури, який свою книгу про католіцькі кляштери присвятив молодьовій суполці Талака, чиє 30-годдя відзначається сьогодні.
Шановні слухачі,
запишіться, будь ласка, нові хвалі і частоти Білоруської свободи.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином, завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 до поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102.